COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Pode parecer ciencia ficción, pero xa non é. Non é ciencia ficción. Saben por que se considera viticultura heroica a producción de viño na Ribeira Sacra? Básicamente porque as viñas están dispostas en bancais, en socalcos, seguindo os cauces dos ríos Miño e Sil. Cultivar nese lugar ten mérito. As condicións son duras. Tamén é difícil sacar o froito cando está maduro. As pendentes son inhumanas. Pois ben, no Consello Regulador Ribeira Sacra traballan para poñer en marcha unha solución: sacar as uvas da vendima polo aire, especialmente naquelas viñas que están situadas en lugares máis extremos, coa axuda de drones. Podito, non é ciencia ficción. As probas para implantar ese sistema comezarán este mesmo ano. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Se está pensando e se vai facer probas xa para aquelas viñas que son moi extremas, que é moi complicado sacar a producción, que ten que ser todo manual, pois facelo xa directamente con drones, non? Esta vendimia, pois seguramente xa fagamos as primeiras probas de carga da vendimia directamente por drone hasta un punto de acopio donde sexa máis fácil pois sacalo a decano.
Seguro que se preguntan canto pode cargar un dron. Aparentemente pouco, pero as apariencias enganan. Segundo cálculos do propio Consello Regulador, hai sistemas que permitirían retirar das viñas ata unha tonelada de uvas por hora. Non está mal.
Xa hai drones que poden facelo. Bueno, se está falando de unha tonelada a hora aproximadamente, pero bueno, estas son as probas que vamos facer a ver se é operativo, pero vamos, consideramos que sí, que nos próximos anos se fará desa maneira, ¿no? Isto requiere os seus permisos e os seus procesos, pero bueno, se temos xa todas as autorizacións, intentaremos facelo xa esta vendimia, se non será a vendimia que ven.
Por certo, o Consello tamén traballa coa posibilidade de empregar drones na aplicación de tratamentos fitosanitarios. Sen dúbida, aforraríalle moito esforzo aos viticultores. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Amenciamos hoxe con ceos limpos, suben un chisco as temperaturas, para hoxe agardamos unha xornada de tempo solleiro, xoven, en boa parte da nosa provincia. A temperatura máxima chegará ata os 26 graus en Lugo, en Monforte rondarán os 31. En 22 se queda en Viveiro esa máxima nunha xornada con alternancia de nubes e claros na Mariña. Unha xornada na que seguimos moi pendentes, por certo, da situación dos incendios. Quedou estabilizado nas últimas horas o de Carballedo, en San Mamede de Lousada. Arrasou máis de 20 hectáreas. Foron mobilizados para a súa extinción 3 helicópteros e 3 avións. En terra continúan traballando 17 brigadas e 10 axentes forestais. Lembramos que hai que ser moi prudentes estes días. Estamos nunha época de alto risco de incendios. Están prohibidas todas as queimas agrícolas e forestais. Precisamente este ano cúmprense 3 dende aquel gran incendio, un dos peores da historia de Galicia, que arrasou máis de 11.000 hectáreas de terreo no Caurel, nunha zona de alto valor ecolóxico. Estivo ardendo durante 14 días. A Xunta de Galicia ten agora en marcha varias iniciativas para ir recuperando pouco a pouco algunha das zonas devastadas polo lume. Agora mesmo está traballando sobre 45 hectáreas de gran valor, cun gasto de 400.000 euros. En COPE Lugo falamos hoxe coa alcaldesa do Caurel, con Lola Castro.
Pouquiño a pouco, por outra parte, a propia naturaleza é sabia e realmente tú ves hoxe aquí e ves todas as montañas verdes. Xa non hai ningunha montaña que este de color negro, que el negro lunar que parece que estabas na luna cando pasou o incendio, non? Entón, a propia naturaleza é sabia e vai regenerando ela por sí misma tamén pois moitas zonas, non? Sí. E si hai moitos proxectos tamén pois para que eses árboles autóctonos pois que eles mesmos vayan repoblando outra vez.
Comeza este sábado a Feira do Bonito de Burela. é a súa edición número 39, xa é festa de interese turístico nacional. Pois ben, o cupón da 11 deste sábado está dedicado á Feira do Bonito, sen dúbida un escaparate moi interesante para esta celebración en Burela. Galicia pode convertirse en líder mundial na produción de proteína a partir de larvas de mosca grazas a unha empresa asentada na nosa provincia. Falamos de Alfa Progal, que ten a súa sede en Palas de Rei. Xa está tramitando unha ampliación das súas instalacións para multiplicar por 6 a súa producción anual. Esas larvas de mosca son empregadas para facer fariñas que se utilizan na alimentación animal, tamén graxas e compost de uso agrícola. Parece que é un negocio de futuro. Ángeles Vázquez é a conselleira do Medio Ambiente.
A súa economía é íntegramente circular, porque estas larvas alimentanse única e exclusivamente de subproductos vegetais, pero a partir de aí o aporte que realiza a larva en sí é fundamental pois para a alimentación de animal, pasando pola cosmética ou pola farmacia.
Por certo, coa ampliación prevista da planta de Palas, Alfa Progal, que agora mesmo ten 22 empregados, ten prevista a creación dun centro de postos de traballo, novos postos de traballo. Un dos grandes inimigos dos castiñeiros e, por extensión, dos produtores de castañas é a praga da vespiña. Aínda que o Consello Regulador a daba por controlada, foi a menos nos últimos 3 anos, bastante ademais, non se pode baixar a garda. Parece que hai un certo rebrote, un repunte no Caurel e nos Ancares, e Lugo. Alertaba desta situación o deputado provincial do Medio Rural, Daniel García. Pedía ya a Xunta medidas para tallar canto antes esos focos.
Nos últimos 3 anos hai unha reducción no número de individuos de turismos alegando un control na porcentaxe de parasitación. Pero recibimos a constatación nun incremento considerable na incidencia na vespiña nos Ancares, Courel e Fonsagrada, que está alertando a veciñanza local, que amosa pois, o seu descontento pola falta de información e de medidas de colaboración máis concretas.
Onte vivíamos unha situación insólita no pleno da Deputación de Lugo. O Partido Socialista levou unha moción para reprobar a Elena Candia. Pedía que a presidenta provincial do Partido Popular dimitise de todos os seus cargos e pedise públicamente disculpas despois do arquivo da Operación Pulpo. E é que os socialistas continúan coa súa matraca de que todo aquelo comezou cunhos anónimos que Candia recibiu e trasladou posteriormente á Fiscalía. O caso é que a moción do Partido Socialista non prosperou. Os 3 deputados provinciais do BNG abstivéronse na votación. De feito, nin sequera participaron no debate. Así valoraba este mércores o sucedido no pleno o voceiro popular Antonio Mejide.
Es coherente la postura del bloque. Y yo, desde aquí, de estos micrófonos, hay momentos en política que hay que ser persona. Y ayer, en la Diputación Provincial y el día anterior en el Pleno de Monforte, lo fueron. El único que demostró lo que es y la catadura moral que tiene es el presidente de la Diputación. Y que eso le llevó a quedarse solo. Es muy triste. Yo se lo decía ayer y lo decía con unas palabras, a lo mejor, muy contundentes. Pero es muy jodido llevar de presidente de la Diputación 6 años, girarte, mirar para atrás y que no te siga ni tu sombra. Que no tengas ni un compañero de partido que te respalde. Es muy triste.
Xa está prácticamente rematado o cemiterio de mascotas municipal na cidade de Lugo. Falamos dun proxecto pioneiro en Galicia. O goberno local de Lugo aprobou este mércores a ordenanza que regulará o funcionamento dese cemiterio para mascotas con concesións administrativas por un período de 5 anos. Escoitamos a Rubén Arroyo.
Contempla, entre outras cuestións, pois a existencia de nichos individuais para furnas con cinzas que se sacarán en concesión administrativa por un período de 5 anos con posibilidade de prórroga e despois tamén vai ter o cinceiro xeral para as mascotas. Mencionar tamén que o recinto pois vai ser accesible para a celebración de actos de despedida, para o depósito, para a retirada das cinzas, para a visita das persoas usuarias durante o mesmo horario, vai ser no mesmo horario que ten o que o cemiterio municipal de San Froilán.
E o Partido Popular, en relación co que está pasando en Coeses, leva ao pleno de mañá unha proposta. Plantexa un acordo para modificar a ordenanza ambiental municipal para protexer os núcleos do rural de actividades molestas como as plantas de biogás. Elena Candia.
Ademais de recordar un traballo moderno, ambicioso e visionario do ano 95 deste concello, que foi quen de regular unha ordenanza en materia ambiental, para o vindeiro pleno ordinario, este grupo defenderá que se avance, que se actualice, que se modifique un dos seus artigos, o artigo 80, para que se concrete a distancia que deben de ter estas instalacións.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Copelugo.